Гаворыць Радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня. Праваахоўныя органы Казахстану працягваюць вышук людзей, якія ўчынілі ў нядзелю напад на дзве збройныя крамы і вайсковую частку ў горадзе Актубе на паўночным захадзе краіны. Нападнікі забілі прадаўцоў і пакупнікоў магазінаў, а потым, захапіўшы пасажырскі аўтобус, спрабавалі атакаваць вайсковую частку. У выніку нападу, паводле апошніх дадзеных, загінулі 6 чалавек, дзясяткі параненыя. Улады краіны называюць гэта тэрактам, які быў зроблены рэлігійнымі экстрэмістамі. 12 нападнікаў былі застрэленыя, а 6 або 7 яшчэ расшукваюцца. У Казахстане на наступныя 40 дзён уведзены чырвоны ўзровень тэрарыстычнай небяспекі. Служба бяспекі Украіны заявіла, што прадухіліла 15 тэрактаў у Францыі, якія планаваліся напярэдадні і падчас чэмпіянату Еўропы па футболе. Раней паведамлялася, што грамадзянін Францыі, які мог планаваць тэракты напярэдадні Еўра-2016, быў затрыманы на ўкраінска-польскай мяжы. У аўтамабілі падазраванага знайшлі 3 гранатамёты, больш за 100 кілаграмаў выбухоўкі, дэтанатары і некалькі аўтаматаў Калашнікава. Пра пагрозу тэрактаў у Еўропе летам гэтага года заявіў і Дзярждэпартамент США. Галянскія следчыя выявілі сопла ракеты «Бук» на месцы крушэння «Боінга» ў Донбасе. Пра гэта паведамляецца ў прамежкавай справаздачы следчай групы. Дакумент апублікаваны на сайце Галянскай пракуратуры. Аб знаходцы такой буйной часткі ракеты на месцы крушэння самалёта, які ляцеў з галянскага Амстэрдаму ў Куала-Лумпур, паведамляецца ўпершыню. Канчатковыя вынікі расследавання, як чакаецца, будуць прадстаўленыя восенню. Зараз да мяне ў студыі далучылася мая калега Ганна Соус. Ганна, я прашу звярнуць вашу ўвагу на беларускія тэмы дня, якія прадстаўленыя на сайце «Свабоды».
Адна з галоўных тэмаў, над якой сёння працуе журналісты «Свабоды», это аварыя на Гродна-Азоце. Яна адбылася сёння каля абеду. 2 чалавекі загінулі, 2 шпіталізаваны ў цяжкім стане. Прычыны аварыі высвятляюцца. Пра задымленне ў адным з цэхаў паведамілі Міністэрства надзвычайных сітуацый каля 12:45 сёння. І да прадпрыемства рушылі дзясяткі машынаў спецтэхнікі. Паводле папярэдняй інфармацыі, падчас правядзення агнявых работ іскра трапіла на гідраксіламінсулфат, і людзі атруціліся парамі. У міністэрстве паведамляецца, што ўжо арганізаванае асцюджванне канструкцыі ў цэху і, ўласна, гэтага рэчыва, а таксама асаджэнне прадуктаў раскладання. На прадпрыемстве працавалі 16 адзінак спецтэхнікі, і на момант публікацыі на сайце «Свабоды» яна ўжо пакінула прадпрыемства. Як паведамляецца, загінулі мужчыны 1981 і 1988 гадоў нараджэння. Відавочцы кажуць, што да вытворчасці яны не мелі дачынення, клалі плітку, тым часам як побач вяліся працы з агнём. І калі выбухнула, адзін нібыта разбіўся, выпаўшы з вакна, другога знайшлі мёртвым пад вакном. Гродна-Азот выпускае вадкі тэхнічны аміяк, азотныя ўгнаенні і біядызельнае паліва. Там цяпер знаходзіцца карэспандэнт «Свабоды», і неўзабаве на нашым сайце больш падрабязнасцяў, таксама фота і відэа аварыі. І яшчэ адна публікацыя, пра якую я згадаю, вельмі каротка. Як стала вядома «Свабодзе», хакеіст менскага «Дынама» і зборнай Беларусі Дмітрый Мільчыкаў даводзіцца траюрадным братам расійскаму нацысту Аляксею Мільчакову, але паміж сабой яны не кантактуюць. Падрабязнасці ў інтэрв'ю з Дмітрыем Мільчаковым.
Дзякую, Ганне Соус. Заходзьце, чытайце і каментуйце. Свабода.